wiele, twee wiele.
As jy daai klanke hoor, dan is dit tyd vir wiele, twee wiele. Die eerste keer in 2020. Ek hoop jy het 'n fantastiese Kersfees en nuwe jaar gehad. Maar ja, ons bande is gepomp. Ons is verseker reg vir hierdie jaar. En dis natuurlik ek, Janette, my man Karl Eet, saam die derde lid van die Three Musketeers, die Kalou. Hallo manne.
Hallo vrou.
Hallo, hallo, dit is lekker om saam julle te kuier en Janette sit hier met 'n verskriklike glimlag, min slaap, ek weet jy of hier die moegheid is nie, want is natuurlijk die grootste uithou veldren of wedren in die wêreld wat op die oomblik aan die gang is en is Dakar tyd en Janette, jy leef nou weer Dakar en ek maak die kos, ek doen die was goed, ek doen pretty much alles.
Ja, dit is hoog tyd hoor, maar ja, dit is waar. Ek leef, eet, slaap, als op jou blik Dakar, en jy kan toch doen jouself een gins op wiele, twee wiele, is daar elke dag een radioverslag, Steffie Wetter van die Southern Africa Dakar Groep, help my geweldig, sy doen die verslag saam met my, en ja, jy kan gerus hulle Facebook bladsy ook dophou, vir wat aangaan met die 12 Suider-Afrika deelnemers, maar dis vir die tweede gedeelte van die program, ek weet, hierdie manne brand om te gesels, oor, onder andere, die nieuwe kaarttydskrif, want het gaan oor die shoot-out, daar is natuurlijk een lekker technische wenk en dan ook twee wiele aksie, maar hoor na julle.
Ja, Janette, is het begin van die jaar en ons allemaal kort een beetje opwinding in ons lewe, niemand is lus om werk toe te gaan nie, al die dinge. So kry jou hande op die januari uitgawe terwyl hy nog kan, hy is nou nog op die rakke en dis natuurlijk ons performance issue by kaar. Dis nou waar die adrenaline pomp, waar jy bietjie terug sit en een bietjie kan droom, ons kan natuurlijk nie allemaal die karre bekostig nie, maar ja, hierdie jaar het ons die shootout gedoen, natuurlijk met 12 karre wat julle daarin kan sien, maar ek het gesê, jy kan het nie bekostig nie, maar weet jy net, die goedkoopste karretjie daar was onder die 400.000 rand en dit was Suzuki se Swift Sport en kan jy glo het ons shootout gemaak.
Hoorie, en daai is nogal 'n oulike karretjie hoor. Ek was by die bekendstelling gewees en nogal by 'n renbaan Red Star en alles en ek was geweldig beïndruk met wat hy kan doen. Maar vertel ons bietjie meer, ons wil nie.
Ek dink voor ons meer vertel as net, ek dink die belangrike ding hier is soos met enige shootout of kompetisie Nicole, kan jy vir ons 'n bietjie meer duidelikheid gee van hoe werk dit want jy kan definitief nie 'n Swift meet byvoorbeeld teen 'n Supra of 'n Mustang of 'n whatever nie.
Ja, hoe dit werk is ons kry al hierdie karre bymekaar en dan gaan ons op 'n lekker road trip en hierdie jaar het ons gery van die Kaap af al die pad na Port Elizabeth toe, maar nie die mees reguitste route nie. Ons is Route 62, ons is al die pragtige bergpasse deur en ja, ons sit die karre deur hulle passies, ons ruil natuurlik bestuurders soos wat ons gaan en dis om te kyk watse kar gee vir jou die beste half bestuurdersgevoel, waarde vir geld, alles in een en dan kom ons by Aldo Scribante en ons gooi al die sleutels na Dionio Berg toe en hy kyk watse kar kan die vinnigste baantyd opstel, want dit gaan natuurlik ons dat bys ons vir jou waar die verrigting lê. En ons het, soos ek sê, ons het 12 karre daar gehad, ek net gou 'n paar name hierso noem, Mercedes se AMG GT63 S4matic, dis ook die duurste kar daar, amper 3 miljoen rand gewees, dan het ons BMW se X3M, ouens sal nog ons belangstel daarin in die sin dat die nuwe M3 engine is in daai SUV, so gaan lees bietjie daaroor. Ons het die Supra daar gehad, die Audi RS4 Avant, Ford Mustang se Bullet. Ja, 'n Mustang met 'n handrat, 'n 5 liter naturally aspirated V8. Oeg, dit was pret geweest en ja, bietjie rook het daar gedraai die agterwiele uit. Jaguar se F-Pace, Renault Megane RS280 kap. Interessante enetjie, Hyundai se i30 engine net. Dis al vir hulle eerste performance hatch wat in ons land is. Ons het ons hande op die eerste een daar gekry. En dan natuurlik het ons Mercedes se AMG se A35 opgesit teen BMW se M135. Nou, BMW, as jy onthou, daai 140 was altyd daai 6-silinder wat agtergetrek het. Dis nou ook 'n 4-wiel aangedrewe kar. Dis nou 'n 4-silinder in lyn wat parallel is voor, so dink bietjie aan 'n Golf R kompetering nou van die BMW af. En ons het natuurlik Porsche ook daar gehad met hulle 911 Carrera S. En soos ek sê, dit was 'n ongelooflike roadtrip, dit word alles daar vertel, die foto's speel daar uit, gaan na kaar se webwerf toe en jy kan sien al die dragreises wat ons gedoen het, die hele video oor die roadtrip, man gaan sit terug en stoor daai werks e-maile bietjie na die kant toe en dan geniet jy hierdie stuk.
Maar ek wil by jou hoor, wat was jou gunsteling dan?
Ach, dit net, ek dink dat is gunsteling tye, want elke kar praat met jou op 'n ander manier. Selfs daar Suzuki Swift Sport, wat die goedkoopste een daar is, ach man, dis pret in 'n bergpas, en jy geniet het, en jy kan hom so hard ry soos wat jy kan, en jy is nog nie te belaglik vinnig nie. Dan kry jy iets soos die Mustang, wat vir jou laat voel soos of jy in 'n movie is, as jy daai ding ry, maar daai klank, en daai Porsche is maar net 'n spesiale kar. Daai Mercedes se engine, ek bedoel, jy praat hier van 470 kilowatt, vierwiel aangedrewe. Ek dink ons het hom getoets, laat ek gou hierso kyk, 0 tot 100 in 3.39 sekondes.
Ja, nee, okay,
so nee, wat, daar was baie geleenthede, baie mooi ook gewees waar ons gery het, maar alles is in die kaarttydskrif.
Kyk Nikkel, ek ken jou baie goed, ek weet nie hoeveel van die mooi jy gesien het nie, jy het seker gehoor iewers dat Route 62 is baie mooi, ek dink hy moet 'n bietjie stadiger daar deur ry om regtig dit te waardeer, maar weet wat is die groot vraag vir my altyd, op die paaie met al die toestande van ons paaie en die goed, hoeveel krag is regtig genoeg?
Ja, Karl, dis 'n interessante een daai en ek moet vir jou sê, as jy gaan hier oor 300 kilowatt, dan moet jy begin vierwiel aandrywing hê om regtig die krag neer te sit. Vir al is jy wel wegtrek of onder 100 kilometer uur ry, dan kort jy vierwiel aandrywing. Maar ja, as ons kyk na die limite en wat jy mag ry op die pad en so aan, dan het ons seker al klaar te veel krag, Karl, maar ons klaar ons nooit daaroor nie.
Ons klaar definitief nooit daaroor nie, maar gaan kry jou hand op hierdie kort tydskrif terwyl jy nog kan. Ons gaan hierdie op by die Maitland, ons is so 'n bietjie aspris en gaan kyk wie het gewen. Maar nou, die groot ding, jy, ons sê, ons praat krag en nog krag, daar is 'n Wille Kawasaki in die kort tydskrif waar ons wil praat. Maar as die volgende goed vir jou bekend klink, onthou die eerste ZX-10 Kawasaki wat uitgekom het?
Ja, maar ZZR, hoe klink daai naam vir ZZR 1100?
Ja, maar hoe het gewerk het, is jy die GPZ 1000 RX gekry, toe kry jy ZX-10, en toe kom hy ZZR's uit, nou as jy die ou bike SI onthou, dan onthou jy die ouens gesê, toe hulle oor die 300 km per uur ry, en het die ander vervaardigers jare gevat, om op te vang met Kawasaki.
Ja, dit is so, Kawasaki was half 'n baanbreker daar gewees, maar onthou jy daai tyd was, topspoed was alles, en toe jy sê, toe die ander vervaardigers buiten, toe kom hulle groot by, ek dink aan Honda se Blackbird, daai CBR 1100 XX, soos wat hy op hom staan, Suzuki se Hayabusa, dis eintlik nou nog legendariese motorfiets, daar's klaps wat net Hayabusas toelaat. Maar nou in kaarttydskrif sal jy sien Kawasaki Ninja H2 SXSE. En jy ken die H2R nie, dis daai supercharged 1000cc masjien wat belaglik is, almal het seker nou al daai YouTube video gesien van Kenan, ek weet nie om sy van uit te spreekie, Sufuglu, wat 400 km per uur doen op 'n H2R in 'n kwessie van 'n paar sekondes.
Ja, ja, Nikkel, jy sê hoe spreek mys dit uit, ek weet op die televisie praat hulle van Sefaglo, dit is hoe hulle sy van uitspreek, maar ek dink is maar baie soos Subaru en Subaru, so dit maak nie regtig saak nie, dit vat nogal iets om 'n fiets so vinnig te ry, maar hierdie is nou meer van 'n, is dit regtig 'n afgewaterde toerweergawe?
Ek het hom gaan optel natuurlik by die agentskap en ek vraag toe vir die ou daar op die vloer, luister, hoeveel is hy gedetune van 'n H2R, en hy sê vir my man, nie te veel nie. Toe ek moet so half klaar al bietjie op my senuweestokpie ding klim, maar ja nee, hy is daar 'n bietjie gedetune, onthou dit is 'n toerfiets, die titel wat ek hom hier gee is Cruise Missile, dis presies wat dit is, hulle het die krag afgebring na 147 kilowatt, so jy praat nog steeds van jou 200 horsepower type motorfiets, 137 newtonmeter, wat vir my interessant was is, jy gaan kyk na die ZX-14, baie dieselfde krag, omtrent dieselfde wielafstand, maar hierdie een is heel wat ligter, so die wat jy daaroor dink, hy lê ergens tussen 'n ZX-10R en 'n ZX-14, want hy gee vir jou half superbike performance in 'n tour pakket, en ek wil praat oor daai engine call.
Ja, ek dink die groot ding vir ons is voorus by daai engine uitkom, Nikkel, is vir jare het ek gesê, ek wonder, wie gaan nou 'n nuwe rigting inslaan as dit kom by hoe 'n fiets esteties lyk, want mense het by 'n punt gekom waar jy gedink het, ou wel, nou kan hulle nie regtig meer speel, veral met hierdie fietse, met die volvaartskerm, jy weet die fairings en die goed, en hier kom Kawasaki uit, en hulle het die skerpste lyne wat daar moontlik is.
Ja nee, hy lyk soos 'n alien, dis al wat ek kan sê, het lyk soos die buitenste ruimte, as jy hierdie ding in jou triespieel sien, gaan jy oorbeweeg. Wat interessant is, hulle het 'n steel trellis raam, wat hulle nog hier gebruik, nie die aluminium twinspar, wat so gewoond is aan die, maar dit laat hom amper nog meer agressief lyk, al die lyne, die Kawasaki groen, man, en nou gaan ek oor die engine praat. Kyk, as jy hom oopmaak, dis die gladste wat jy al ooit soveel krag gevoel deurkom het. Dis baie glad, maar vir my wat interessant was, ken jy turbo flutter? Daai was so Nou dis nie 'n turbo nie, dis 'n supercharger, maar hulle het iets gedoen op daai. Hy het effentief 'n klep wat daar oopmaak, want as jy hom hard oopmaak en jy maak hom toe, dan sit hierdie tjoet tjoet geluid en dit maak vir jou so opgewonde dat jy net dit almekaar wil doen.
Ja, so ons snaaks, daai geluid wat jy nou maak, toe ek my oë toe maak en as ons oor 'n motorfiets gepraat het, ek gedink dis 'n fanbelt wat dalk gly. Maar nee, Nicole, hoe hulle dit regkry, weet ek nie, maar ek moet definitief my hande op hom kry. Maar nou die groot ding, die hantering, 'n groot fiets is altyd 'n probleem.
Ja, maar ek moet vir jou sê wat lekker met 'n groot fiets is, hy stabiel. Waar 'n 1000cc superbike maak vir jou bang. Ek bedoel as jy daai ding, jy leun net so half in, dan val hy al klaar plat in die draai. Hierdie het 'n lang wielafstand. Hy is bietjie swaarder natuurlik as 'n superbike. As ons kyk, ons het hom geweeg op 237 kg, maar dit gee vir jou daai stabiliteit en op ons paaie wat 'n bietjie meer hobbels en so aan maak dit eintlik baie sin. En ja, kyk, nee, dis 'n ongelooflike motorfiets. Dit is 'n toerfiets, maar ek sou vir jou sê jy gaan met hom 'n redelike baantyd ook kan opstel. En die ander voordeel is kyk, hy is mal vinnig. Laat ons net maar vir mekaar sê as jy moet asem goed intrek, jou spiere styf maak, dan sit hierdie vrottel in die stop en jy wat op die horison is, kom so vinnig nader dat dit jou brein sukkel om dit te verwerk. So spoed is daar, maar hy maak jy nie so bang in die sin dat jy voel hoe jy gaan hom agteroor gooi soos 'n superbike 1000cc nie. So in daai sin is dit amper 'n lekker fiets vir die pad.
Dink my groot ding, jy praat net oor die superfietse wat al hoe kleiner en kleiner raak en dit maak dit vir ons al hoe minder lekker om hulle te ry. Vir ouens soos ons wat oor die 1.8 meter lank is, ry gerief.
Gemaklik man, gemaklik. Jy sit lekker in die fiets, jou die hoeke wat jou knieë maak en jou elmboë is nie belaglik soos op 'n superfiets nie. Ook laat ek vir jou sê, ons praat oor spoed. 0 tot 100 is die vinnigste motorfiets wat ons by Car ons toerusting opgesit het. 3.26 sekondes. En die rede daarvoor is daai lang wielafstand. Dis hoekom die ouens wat daai drag racing en so doen, daai swing arm so lank maak, want jy moet daai voorwiel probeer op die pad hou. As jy kyk na die instrumentpaneel ook, dit is alles digitaal. Hy het ten minste nog 'n analoog rev counter waarvan ek baie hou. Maar hy het al hierdie opsies, jy kan kyk na al die data, jy kan hom opstel waarvan jy hou, hy het natuurlik al hierdie rymodusse waarvan jy kan kies, maar waarvan ek hou is, jy kan als afsit ook al, dan is hy monster los.
Ja, dis die ding wat vir my altyd belangrik is, is dat jy als kan afsit en so 'n bietjie net jou eie vernuf gebruik om die fiets deur sy passies in goed te sit. En dis 'n groot ding, ek weet baie van hierdie fietse deesdae is dit amper onmoontlik om dit te doen, maar Nicole, ek dink definitief, ek weet nie wat die ander ouens gaan uitbring om by hierdie Kawasaki te bly nie, want daar is niks op die oomblik wat enige ander handelsmerk vir jou bied wat so lyk nie.
Ja, ek dink wat interessant is, die ZX-14 is daarso en die Hayabusa is daarso. Hierdie een is nogals duur. Ek dink Kawasaki het baie tegnologie in hierdie fiets ingesit. Dit maak dat die prys oor die R300 000 is, R310 om presies te wees. Dit is omtrent so 60 000 meer as 'n ZX-14. Nou moet jy vir jouself vra, is dit vir jou 60 000 werd om hierdie engine te hê met die supercharger, hierdie estetiese buitekant wat lyk soos 'n alien? Ek dink dit is nogals.
Ja, ek dink as jy so na kyk, jy weet ons het net gepraat van sy boetie wat so vinnig is, maar die groot ding is jy sien nie baie van op die pad nie en as jy een sien dan draai die koppe. So as jy regtig iets anders wil hê en jy wil uitstaan en nie net jy weet die Hayabusa ry of die ZX-14 en so wat jy sê nie en jy soek iets regtig moderns wat ek dink in waarde nie te veel waarde gaan verloor nie. Dan is hierdie definitief iets om na te kyk.
Maar Kaal, as jy nou 'n Kawasaki aanhanger is, dink jy nie die perfekte 2 bike garage is 'n H2R en dan sit jy vir jou hierdie ene by wat dan die toerfiets is. Altwee dieselfde engine, een is die mal superbike, een is die toerfiets, dan het jy mos nou iets vir als.
Nee, ek hoor wat jy sê, Nicole. Ek het amper gedoog jy gaan sê 'n KR1S as jy hom in jou garage het, 'n lekker 252 stroke. Maar ja, dit is dit vir die eerste deel van wiele, twee wiele en ons is net tweede helfte weer terug en dan gaan Janet so 'n bietjie vir ons vertel oor wat gaan aan by die Dakar. Of jy nou op die teerpad ry of die boonies wil anders, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter. Nou ja, welkom terug, is natuurlik Wiele 2 Wiele, ons eerste program vir die jaar, en het is ook Dakar tyd, en ek het beloof, Janet gaan nou hier oorvat,
Janet,
daar is 'n klomp goed wat gebeur, 'n klomp interessante stories, en goed, ons gaan definitief genoeg tyd om alles te praat op lig nie, maar dit is op die Facebookblad, daar is 'n groep ook, wat Suid-Afrikaanse groep.
Southern Africa Dakar Group, ek gaan nou vir Steffie Wetter ook gesels, wat vir jou absoluut alles vertel van ons 12 Suid-Afrika deelnemers. Maar wat staan vir jou uit? Jy het nogal 'n...
Man, ek dink daar paar goed wat uitstaan. Ek dink dit gaan baie kompeterend wees, 'n klomp klein goedjies soos waar hulle voorheen in al die trajecte het jy voor die tyd jou navigator. Jy weet al die route maps en die goed gekry, so hulle kon dit bestudeer. Hierdie keer is dit anders. Ek dink daar's 6 van die amper wat die helfte is van die trajecte waar jy eers daai boek in die oggend kry.
Dis reg.
En jy moet tog gerus asseblief Janette 'n foto van so 'n ding vir ons opsit op ons webtuiste dat die mense kan sien dit lyk Grieks. Ek kan nie dink dat jy skit en ry teen daai spoed en kan lees wat daar staan nie. En daar's 'n klomp verrassings en dan's 'n klein dametjie wat spesiaal vir my uitstaan, Ty Perry. Jo, jy weet sy pas skaars op haar motorfiets. Sy kan letterlik nie haar twee voete neersit nie. Sy hang so af aan die een kant. Sy laat die vlag mooi wapper en 'n storie gewees om daar uit te kom. Maar dame, neem jy oor? Dit is jou show.
Ja nee, soos Kool gesê het op die oomblik in die Kritzinger huishouding is dit eet, slaap, leef, alles Dakar, maar ek is nie die enigste een nie, want Steffie Wetters van die Southern Africa Dakar Groep slaap ook nie. Hi Steffie.
Welcome back.
Yes, absolutely. Hey, this is our favorite time of the year. Of course, Dakar 2020 is on the go. Dis die 42ste Dakar ouens. Dis die eerste keer wat dit in Saudi-Arabië is. En ja, ons het hierdie jaar het ons 12 Suider-Afrika deelnemers. En dit klink vir my of dit maar redelik rof gaan. Daar was nou al, na die eerste snel deel, joh, dit was klipperig. As ek net kyk na wat gebeur het met die Toyota Gazoo Racing span, het hulle 13 papbande gehad. Maar ja, dit was nogal interessant geweest. Ah, hey, ons arme eie Janiel de Villiers. Hi Steffie, shy man, you have a heart for him. Yo man, it was heartbreaking to hear what he said.
You know what, when you listen to Janiel and that absolute pain, you could hear it in his voice. I don't think it was the start they expected. But you know, you were talking about that rocky, bumpy, fast section, slow sections where they had to vary their pace. Poor old Graham Smith from Zimbabwe copped a 40-minute penalty. What happened was he lost concentration. He couldn't find a hidden waypoint. Two of the top cars came flying past him. So he lost, you know, a chunk of time.
Yeah, and I think there's so many factors that played a role in that first stage. Maar ja, so natuurlik is het die Dakar 2 weke lang, daar gaan baie gebeur. Jo, dis sand en nogmaals sand. Ek dink Saudi-Arabië maak seker dat Dakar sy naam gestand doen om die moeilikste veldtydren ter wêreld te wees. Maar Steffie, kom ons fokus net gou-gou op ons 12 Suider-Afrika deelnemers. Ons het natuurlik die kar kategorie. Daar het ons Suid-Afrikaanse geboude Hilux bakkies as deel van die Toyota Gazoo Racing span, Nasser Al-Attiyah, Bernard Den Brinke, Janiel de Villiers en natuurlik die groot naam Fernando Alonso. En ja, sy eerste sneldeel het baie goed gegaan. Spanbaas Glenn Hall was nogal baie beïndruk met hom ook. En dan ook die trots geboude Nissan Navaras van die Redline Motoring Adventure. Terrence Moss is die spanbaas daar, maar daar's twee Nissans wat ry. Een onder die vaandel van Treasury One en dit is Henny de Klerk en sy navigator Johan Smalberger. En ja, hulle het ook eintlik baie goed gedoen in die begin van die Dakar in die eerste sneldeel en toe het hulle ook bietjie probleme ondervind met rem. Maar ja, ons sien uit, yes, hy Nissan weet wat om te doen. En natuurlik, Steffie, is it Thomas Edward Bell, an absolute comic when it comes to driving? And he's navigator Patrick as well.
You know what, I think those two boys have won the hearts of everyone watching the Dakar. And of course, they're in the Nissan Navara as well. But Jeanette, let's not forget about our proudly built South African CR6. So Mathieu Tadori Rally Racing, Matt and Fabian had a phenomenal day out there in all the difficulties that everyone else experienced. They ended up in the top 10 as a privateer team. I think it's phenomenal.
En as another thing, the SSV category, a side-by-side vehicles, correct? That's what it stands for.
That's what it stands for. That you obviously talking about our divine Conrad Rettenbach from Zimbabwe.
Dis reg, en 'n Zephyr. It's such a funny looking vehicle.
You know, it's a French-built car, PH Sport. They are going to do well. I think they also had a tough run, but I think they also want to watch in that category. Don't take your eyes off them.
And then, now we need to focus on the motorcycle competitors. And of course, the Kalahari Ferrari is definitely number one.
Jeanette, it's no surprise that our Kalahari Ferrari, Ross Branch, is just blitzing his way through the field. I think he's going to be a dark horse. I think he's one to watch. That, you know, he didn't win Dakar Rookie of the Year 2019 for nothing. And already he's showing his pace, he's showing his intention, and he's showing that he's got the ability to run with the top guns, whether it's the KTM Factory Rally Team, the Honda Racing Team from Monster Energy. Russ has got it.
Listen, but the original bimotor class, I mean, it used to be called a Malemoto. It makes complete sense for me, want jy moet totale almal wees as jy hierdie kategorie wil doen, that's where you need to do all your support and all the work on your bike yourself. En ons het twee deelnemers daar, Stoot Gregory en Wessel Bosman.
Absolutely. You know what? I think it's the toughest class that deserves probably the most respect. Jeanette, they've got to do all their own mechanical. They feed themselves. They do their roadbooks all on their own. There's a special specified camp, the original bimodal camp. And both Stuart and Vessel have got unfinished business. If you remember, Stuart blew his engine earlier this year. Vessel's back for his third, fourth time now. I'm 100% sure he's going to get a medal. So let's hold thumbs because that is a seriously tough journey they're following.
En dan the roses amongst the thorns. Dit is absoluut die skoner geslag, Kirsten Landman en hy Pocket Rocket Tay Perry. Man, ek is so trots op daai twee dames. Ek klimlag van oor tot oor. Vertel vir ons.
You know what they do make you smile? You just think of them. Think of it. There are only 12 women, 12 ladies in motorsport at the Dakar Rally in Saudi Arabia this year. And two of them are from South Africa. I think it's phenomenal. Kirsten Landman, Kirsty's our hard enduro queen. She's been Sea to Sky. She's Rally Romaniacs. She's a gold medal finisher at both. She's in the red and white colors of Ryobi, Africa. And then, of course, you cannot leave Tay Perry out of the mix. Tay is a phenomenal rider, one of our top moto enduro riders in this country. I think we're going to see big things from Tay. Keep your eye on her, Jeanette. I think she's going to move up that field really quickly, and I wouldn't be surprised if we don't see Tay on that podium.
Absolutely. And then, of course, one of the big guns for the Monster Energy Honda team, Erin Murray.
You know, this young South African, Erin, who's now living in the UAE, is really going to also make waves at this Dakar. You mustn't forget, he's riding with the likes of Brabec, Benavidez, Corneo. He's really a Bereda. You can't leave Jean Bereda out because I think he's also got unfinished business. Erin has got an incredibly strong character. He's a very gentle guy, but he is one fantastic rider on that bike. Let's see what he does.
So ja, dit is net basis opsommend wie ons Suider-Afrika deelnemers is. Soos wat jy moet doen is bly daagliks ingeskakel op Wiele 2 Wiele. My en Steffie se verslag gaan daar wees. En dan natuurlik die Southern Africa Dakar Group is jou eerste punt van inligting as jy wil weet wat met hierdie deelnemers aangaan. Steffie, thank you very much.
Thank you, Jeanette, and chat soon.
Jo, altyd interessant om te hoor van die Dakar. En dit is maar net nou dag 1 gewees. Ek dink daar gaan nog baie gebeur en ons gaan definitief vasgenaal in al die boodskappe van Jeanette hang. Maar tot dan toe.
Hou jou wiele aan die rol.